Привітання у студії Алена Тиханович. Сьогодні розмова над сторонками книги успомінів ветерана нашого радіо Галини Руднік «Птушки перельотные». Радіо «Свобода» яна аддала больш як 40 гадоў. А незадовго до своего 80-годия научилась працавать на компьютере и написала успоміни своего життя. Життя, якое завсёды кидало ей выклик, починаючи от самого дятинства, что пришлось пережить с клеймом «Дачки ворога народа». Война для ее почалася у одной европейской столицы – Менску, а закончилась у іншой – Берлине. И тут, и там под бомбами. У гэтым жыцці ёй прыходзілася спадзявацца толькі на свае сілы, будучы апорай іншым. Гэта яна выратавала жыццё паэтцы Наталі Арсеньевай. Гэта ёй даверу замест сябе кіраваць царкоўным хорам Мікола Равенскі. Гэта яна пазнаёміла ў Нью-Йорку бацьку Данчыка Юлю і Паула. Гэта яе на працу ў беларускую свабоду рэкамендаваў прэзідэнт БНР Мікола Абрамчык. Ну і прызнаюся, што мне выпаў гонар працаваць над кнігай успамінаў разам з Галінай. Я званю ёй у Мюнхен, там яна пачынала працу на радыё і там засталася жыць па выхадзе на пенсію. Добры дзень, Галіна.
Добры дзень.
Ведаю, што вы адзіная з аўтараў нашай бібліятэкі, ад каго чытачы запатрабавалі перакладу, у прыватнасці на ангельскую. Перакладайце.
Так. Перекладаю. Іде досить повільно, але сподіваюся, що все-таки доведу до кінця.
Хто буде читачом гэтага вашого ангельського варіанта?
О, гэта я не ведаю, не могу просто сказати. Ну, шмат ясно, першим чином мої знайомі, які не ведуть білоруської мови, ды навіть мої діти, яны по-білоруську не так добре читають, а внуки тим більше, внуки говорять тільки по-ангельську. Так що я думаю, що читачі знайдуться.
Галіна, не ведаю, як у вас, а ось у мене таке відчування, що ваше життя ніколи не перетвориться у таку тиху затоку, і воно завсюди таке драматично нечаканное. Ви тепер нам прийдеться вспомнить, чому не змогла відбитися презентація гэтай книги успомінаў у Беларусі. Рихтувалися місце, зустрічі, ви купили білет, а ось білоруське посольство у Берліні вам не дало візу.
Так, я була вельми розчарована, бо заплатили 100 евро посольству белорусскому, билет на самолет коштовал 300 евро, еще треба было внести невеликую сумму туристичному агентству. А после презентации книжки у Менску я собиралась отшукать могилку своего деда у Менску на войсковых могилках, а тогда думала поехать в Бобруйск, мой родный город, там наведать який-нибудь дитячий притулок або дитячий шпиталь, и ахвяровать певную сумму грошей с нагоды выхода моей книжки. У туристичного агентства так само был перполох, и наказали, что такого выпадку у них еще не было, каб отмовили в визе. Документы были в порядку, сдымки прикладенные, гроши заплаченные, а чому отмовили, не говорить. И они дали мне номер телефона белорусского посольства в Берлине и сказали, что как вы сами туда потелефонуете, вам назовут причину. Я потелефоновала. Отказ был такий. Мы оставляем за собой право не называть причину. Вот и все.
Ну, шкода, что вот этот такой чудовный сценарий, який мы разом с вами намалявали, не здійснився. Але мне здається, что такое подозрённое ставлення до земляков-мігрантов, особливо тих, кто одышел у часе войны, типа под конец войны, у большинства постсоветских країн уже давно поменялось на спокойно цвярозе.
Конечно.
Тим больше, что ставить у вину вам тады, дзяўчынцы. И все ж давайте згадаем обставины, якія выгнали вас з Менску.
Ну что ж, коли началась война, мне было 11 год. А коли мы покидали Менск, это было 3 года позднее. Ясно, что все важные проблемы решала моя тетка Барбара Вержбалович. На початку войны, треба памятать, Сталин заявил на весь свет, что все те, что живут под немецкой оккупацией, это здрадники родимы и коллаборанты. А евакуації ж ніякої не було, як я вже розказувала. Тітка працювала у оперному театрі. І сподіватися на нечто добре з приходом Червоної армії було тяжко. Апрача таго, Менск пачалі знову бомбіць. Горад быў запоўнены адступаючымі фронтавікамі. Па хатах шныралі п'яныя вайскоўцы, адбіралі ўсё, што ім трапляло пад руку. І цётка Барбара вырашыла паспрабаваць дабрацца да ейнага брата ў Беластоку. Спадзявалася, што можа пераседзем там, перачакаем, а тым часам нешта зменіцца, і мы вернемся назад у Менск. До Беластоку мы дабраліся, але немцы не дазволілі нам там застацца і пагналі нас у Берлін. А адтуль дарогі назад у Менск ўжо не было.
Галіна, вернемся да загалоўка. Надпіс «Птушкі пералётныя» я знайшла на адваротным баку фатаграфіі з вашага архіву. Вы з цёткай Барбарай сыходзіце з трапу самалёту, што вярнуў вас з Амерыкі ў Еўропу. Чаму вам не прыглянуўся іншы варыянт? «Дачка Сталіна выбрала мой голас». Вось, тэарэтычна, калі б гэта, скажам, кніга ў перакладзе была, яна б на Захадзе магла добра прадавацца.
Так, магчыма, але той факт, што я прачытала дзве кніжкі Светланы Сталінай на хвалях Радыё Свабода, не было вельмі важнай падзеяй у маім жыцці. Гэта займае толькі адзін абзац у маёй кніжцы. Але гэта не было галоўнай прычынай. Я лічу, што згадка Сталіна, які спрычыніў столькі гора нашай сям'і і ўсёй краіне, згадка Сталіна ўсё роўна ў якім кантэксце, на вокладцы маёй кніжкі, была б вялікай зневагай тых дарагіх мне асобаў, якіх я пішу ў сваёй кніжцы. Мая мама, цётка Барбара, мой дзядок і Янечка Кахановская.
Я нагадаю, што мы працягваем размову з Галінай Руднік на старонкамі кнігі яе ўспамінаў «Птушкі пералётныя», што выйшла ў серыі «Бібліятэка свабоды». Галіна, вы сваю кнігу прысвяцілі сынам Александру і Юрыю. Уласна, да напісання кнігі вас падштурхнулі не толькі мае калегі са свабоды, але і вашы дзеці. Што б вы сказалі тым, хто мае за сабой шмат перажытага, але пісаць не адважваецца, саромеецца, думае, ад, каму гэта патрэбна?
Я лічу, што вельмі шкада, што мала хто адважваецца апісаць сваё жыццё. А гэта неабходна якраз нам, беларусам. Вось, напрыклад, мой сябра, рускі, ён родам з Таганрогу. Ён часта расказвае, як у 30-х гадах ён з бабуляй хадзіў на Вялікдзень у царкву свяціць яйкі, пасхі і гэтак далей. Ён не ведае, напрыклад, што такое жакт. Ягоная сям'я з 4 асобаў да самай вайны жыла ў сопскай вялікай хаце без ніякіх квартырантаў. А ў Менску все было іначай. Дык выглядае, што, можа, Беларусь таго часу была ўжо бліжэй да камунізму, ці што? Я лічу, што чым больш мы будзем пісаць пра тыя жахі, якія нам прыйшлося перажыць, тым больш, можа, шансаў, што гэтыя жахі зноў не паўтарацца.
Ну, я думаю, Галіна, і не толькі пра жахі, таксама, а ўвогуле пра захаваць усе тыя дэталі таго жыцця, як пражылі яго людзі, не толькі з жахамі, але з некімі радасцямі.
Так, конечно, конечно.
У прынцыпе, можна пагадзіцца, рашыцца на мемуары няпроста, гэта як расхінуць пры святле заслоны, ўсё жыццё аддаць на ўсеагульны разгляд. Ось як ацанілі вашу публікацыю тыя жывых, каго вы згадалі ў кнізе, або іншыя?
Не было ніводнага негатыўнага водгуку. І на вялікі-вялікі жаль, я не чула ніякай крытыкі. Мне проста непрыемна. Я спадзявалася, што можа нешта нават у газеце «Беларус», што выходзіць у Нью-Йорку, была рэцэнзія. Всё толькі пазітыўнае. Можа, у вас якія ёсць крытычныя водгукі? Я б вельмі хацела з імі пазнаёміцца.
Ну, я магу згадаць хіба тое, што слухачкі старэйшага пакалення званілі нам на раду і гаварылі, што яны плакалі, слухаючы вашы ўспаміны. Я, Галіна, хачу успомніць яшчэ адну нітку, чырвоную нітку вашай кнігі. Гэта гісторыя вашага знаёмства і сяброўства з сям'ёй Кахановскіх, Андрусышыных. Яно цягнецца ўжо больш як паўвеку. Після того, як вийшла книжка, як вам сповнилося 80 годів, у вашій давній сябруці Юлії Андрусішиної, маті Данчика, здарився інсульт, і ви поімчалися з Мюнхену у Нью-Йорк вихаджувати її, хоч вона за вас і молодіша. Ось порайте нам, як не губляти сябру, навіть живучи на різних континентах.
Ви знаєте, нас об'єднують супольне переживання. Мы разом покутывали под советской владой, голодали под час войны, разом скитались по лагерям для утекачев в Немеччине, разом эмигровали в Соединенные Штаты Америки, где начинали жить не с нуля, а с минуса, бо мусили позычать гроши на первый початок. А после поступово становились на ноги и начинали нормально жить. Вот я думаю, что такие обставины вельми объединяются, и тому ясно, совесть не губляется и не будет губляться до конца життя.
И опошнее питание. Коли бы у вас был шанс другого выдания, что бы вы изменили у князя, что бы дописали, а что, может быть, замолчали?
Одинное, что пришло мне в голову, я не ведаю, чому я не вспомнила еще одну книжку у своей книги. Я вам про ее расскажу. У конце 60-х годов в итальянском выдавецстве, здається, Фельтринелли, вышла книжка Евгении Гинзбург «Крутой маршрут». Евгения Гинзбург была отданной коммунисткой, якую, однако, так само сослали, як и мою мать, и разлучили с ейным одиным сыном Васьком, як она его называла. Книжка эта была выдадена наспех. Амаль у кожном слове были ортографичные помылки. И русские дикторы на радио «Свобода» отмовились читать. Скажут, мы привыкли до добрых, пригожих текстов, мы этого не можем, там столько помылок. Скончилось это тем, что я мусила читать эту книжку перед микрофоном, глотала транквилайзеры и обливалась слезами. Тем часом сын Евгений Гинзбург, Васька, вырос и стал ведомым русским письменником. Это Василий Аксенов. І ось під час перестройки ён адшукав мене у Мюнхені і спрезентував мені громадний букет червоних ружов. Сказав, гэта ад мамы за маршрут.
Ну, ось такою деталлю, такою історією, яка ще не вийшла у книгу «Успомінав», ми закінчимо гуторку з Галиною Руднік про книгу «Птушки перельотні». Я нагадаю, що ціле літо ми здимаємо з поліції книги з серії «Бібліотека Свободи», яка відзначає своє десятигоддя. Книги існують не тільки на папері, їх можна знайти у електронному вигляді на сайті «Свобода.орг». Читайте книгу життя Галины Руднік «Подеи 20-го стагоддя, знітаваные лёсами выдатных людей».